Par veselības ministru Gunti Belēviču korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas viņa darbībā, konkrēti vērtējot Zāļu valsts aģentūras darbu un lemjot arī par disciplināru lietu pret aģentūras direktori, knaba te saskata zināmus interešu konfliktus un tādēļ vēlas sodīt veselības ministru. Ministru, kurš ir arī Saeimas deputāts un tādēļ par to, vai viņu drīkst sodīt, vispirms ir jāizlēma Saeimas deputātiem. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijai, kurā šodien tad arī spriests, gan līdz konkrētam galu lēmumam vēl nenonākot. Kādēļ tām pēcpusdienas programmā to lūksim skaidrot Saeimas mandātu komisijas priekšsēdētāja Vitālijas Orlovas pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kādēļ tad šodien jūsu sēdē nav bijis konkrēta lēmuma par to, ka ministru drīkst sodīt vai konkrēti arī nedrīkst sodīt?
Jā, ļoti neordinā lieta. Pirmkārt, man atmiņā tas ir pirmais gadījums, kad ministra kungs, kurš arī Saeimas deputāts pēc knaba viedokļa pārkāpja likumu un līdz ar to jāprasa lūgumu no Saeimas izdot administratīvai vajāšanai. Un pirmo reizi arī man atmiņā, ka deputāts un šajā gadījumā ir veselības ministrs nepiekrīt knabam viedoklim. Līdz šim pasvara bija gadījumi, kad līdzīgi mēs skatījām, knaps gatavot administratīvu protokolu, deputāts piekrīt pārkāpumam un parasti ieradies vispār uz sēdi. Tas ir pirmais gadījums, kad deputāts ieradies un mēģināja skaidrot savu pozīciju un iemesli bija sekojuši. Pirmkārt, administratīvu protokolu darbinieks uzrādīja, ka Bilevičs kungs neieradies uz protokolu sastādīšanu un arī neinformēja par neierašanos iemesliem. Ministra kungs kopā ar savu birojas vadītāju pierādīja to, ka viņš tajā dienā bija komandējumā un biroja vadītāja mēģināja sazināties ar knaba darbinieku lūgumu uz citu laiku pārnest tikšanos, lai ministra kungs varēja atbildēt uz jautājumiem. Un ņemot vērā argumenti no ministra kunga un arī ieraudzot to, ka protokola iesniegums, kur saņem Saeima, viņš ar kļūdām, mēs varam nolasīt, kā rakstīt, ka disciplināru lietu pret valsts zaļā aģentūra direktoru Adamoviču.
Nevis Adoviču, jā.
Nevis Adoviču.
Bet jā. Šīs ir tādas tehniskas nianses, kuras jā, ir neprecīzes, kuras vajadzētu salabot šajā normatīvajā aktā, ja reiz galu galā ir runa par sodīšanu, lai pēc tam pašam knabam nebūtu nepatikšanas, bet par pašu principu. Ir vai nav ministrs šeit iesaistīts interešu konfliktā? Saeimas deputātiem arī par to ir šaubas?
Redziet, bija uzdots jautājums no viena no komisijas locekļiem. Nesaskata ministra kungs, ka tas ir nevis nekvalitatīvi padeicēja darbs, bet mēģinājums izreikināties ar viņu kā ministru, izmantojot knabu. Ministra kungs uzskata, ka viņš nevar izslēgt to, ka tieši ņemot vērā, kā knaps rīkojas pēc viņu, ka tas ir mēģinājums izreikināties ar viņu, un tas lobbijs, kurš ir, kad viņš jūt spiedienu no...
Jā, līdz ar to es atkārtošu vēlreiz jautājumu, vai deputāti arī uzskata, ka ministrs šeit nav interešu konfliktā? Tās ir dažādas nianses un argumenti, kas nav tieši saistīti par to, ir bijis pārkāpums vai nav bijis?
Redziet, jā, ir procesuāli termiņi. Saņemot vēstuli, mēs nekāda veidā negribam attaisnot ministra kungu, bet mēs arī nepārkāpsim termiņus. Tāpēc, nepieņemot šodien lēmumu, mēs vienkārši turpināsim viņu skatīt. Tas nenozīmē to, ka mēs attaisnojam Bilevičs kunga, bet mēs gribam zināt, pirmkārt, kāpēc, cik ir, bija uzaicināt tikai viena no pārstāvošam Skršakams Viktoram Daļam, tas bija ministra kungs, ja? Mēs, tas ir pirmais gadījums, tāpēc mēs vispār nevaram iedomāties to, ka jāicināja Knabas pārstāvis, tāpēc, ka līdz šim argumenti, kuri bija no Knabas puses, bija Jā. Ļoti pamatoti, un tas mēs satiekamies pirmo reizi savā mana vispār. Mana laika tad kad ministra, mēs dzirdējām vienu Jā. Pusu un viņu argumenti, bet nav dzirdēti, bija otras argumenti puses no otras argumenti. Puses.
Liels paldies par šo skaidrojumu. Sarunājāmies ar Vitāliju Orlovu, Saeimas mandāta ētikas niesniegumu un komisijas priekšsēdētāju. Jā, patiesi neordinārs gadījums, kuru deputāti iespējams tādēļ grib šķetināt vēl tālāk vai pietiekami pārliecinoši argumenti, kādai šodien sēdē nav ticis pieņemts lēmums arī Valta Kalniņa prāta pravides pētnieks un pretkorupcijas eksperts pie pēcpusdienas programmas tāluriņa. Labdien!
Labdien!
Vai pārliecināja deputāta skaidrojums?
Es domāju, ka tajā faktā deputāti vēlas ievākt papildu informāciju, noskaidrot apstākļus, par kuriem varbūt dažiem no viņiem rodas kaut kādas šaubas, nav nekas slikts, bet būtu jāapzinās attiecībā uz to galalēmumu, ko deputāti pieņemtu, ka imunitāte pret administratīvo sodīšanu būtu jāizmanto tikai tajos gadījumos, kad ir pārliecinoši argumenti, ka šo procesu tiek traucēts Saeimas loceklim viņa pildīt viņa pienākumus, un tas tiek darīts ar speciālu domu traucēt. Tā iemesla dēļ es gribētu tikai uzsvērt, ka vienkāršas tādas vispārīga rakstura, varbūt kaut kādas šaubas, nevarētu kalpot par pietiekam leģitīmu pamatu neizdot Saeimas locekli administratīvajai sodišanai. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka šis administratīvais sods Belēviša kungam netraucēs pildīt Saeimas deputātu pienākumus, un tāpat kā pilnīgi jebkurai citai amatpersonai, arī šis te uzliktais sods Belēviša kungam ir pārsūdzams tiesā, kas būtu tas līdzeklis, parastais līdzeklis, kas būtu jāizmanto katrai personai šādā situācijā, ja tai šķiet, ka tajā sodīšanas procesā vai ar šo sodu ir pārkāpta šīs personas tiesības.
Gaidīsim, ko deputāti lems nākamajā sēdē. Tādu visticamākais sekos. Paldies pravdus pētniekam un pretkorupcijas ekspertam Valtam Kalniņam. Knab valsts amatpersonu darbības kontrolas nodaļas vadītāju Andri Donskēri esam aicinājuši pie tāluriņa. Labdien!
Labdien!
Acīm redzot, jāpiekrīt Saeimas deputātiem. Vienā punktā nepareizi ir norādīts uzvārds, un acīm redzot, šis dokuments varbūt Knabam ir jāpārstrādā, bet raugoties par to, ko jūs saskatāt ministra interešu konfliktu, kā Belēviča kungam būtu bijis jārīkojas, lai neiesaistīto šai konfliktā, lemjot par Zāļu valsts aģentūru?
Redziet, interešu konflikts šajā gadījumā nav jau saskatīts tajā jautājumā, ka Belēviča kungs lēma par valsts zāļu aģentūras vadītājs tur iespējamo atbildību. Bet jautājums, kādā sakarā viņš lēma? Viņš šo te pārbaudu, dienas pārbaudu par veselības ministras, par tā zāļu aģentūras vadītājas rīcību uzsāka izskatot Sijā Saules aptieka un Sijā Baltakona iesniegumu par šīs te zāļu aģentūras darbību. Tādējādi Lieviča kungs iesaistījās šo te divu juridisko personu iesniegumu izskatīšanā, vienā no kurām viņa radinieki ieņem valdes locekļu amatu, un savukārt otrs juridiskās personas, viens no valdes locekļiem ir viņa radinieks, kā arī šim te radiniekam pieder kapitāla daļa.
Ministrs šodien saviem kolēģiem, Saeimas deputātiem arī skaidrojas, ka nav varējis Knabam sniegt tādu pilnīgu ainu par šo visu notikumu, jo bijis komandējumā. Tāds ir viens no viņa argumentiem, un otrs, ka ne jau viņš pats šo vēstuli sācis izskatīt. Šī vēstule bija izsūtīta vairākām instancēm, tā skaitā valsts kancelējai, un ministrs teica, ka valsts kancelēja uzdevusi viņam šo vēstuli izskatīt.
valsts kancelēja tieši viņam uzdevu visu skatīt šo te vēstuli. Šaubos, vai valsts kancelēja šādas pilnvaras ir, bet arī šādas situācijas ir atrunātas likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībās. Proti, kur 20. pantā ir noteikti, kas tad ir 21. pantā, kas tad ir jādara valsts amatpersonai, nonākot situācijā, kad viņam ir iespējams jārealizē amatpersonas funkcijas interešu konfliktu situācijā. Tātad par šo te situāciju viņam būtu jāinformē augstāk stāvošu amatpersonu vai koleģiālu institūciju. Un savukārt šī te augstāk stāvošu amatpersonu vai koleģiālā institūcija šos pienākumus tad deleģē kādai citai amatpersonai.
Jā. Mandāta komisijā Saeimas deputāti šodien izteikuši arī aizdomas, ka iespējams knabi ir iesaistījies melnajā PR, jo ministrs uzskata, ka viens no viņa darbības virzieniem ir, lai mazinātu zāļu cenas, un acīm redzot, tie, kas neuzskata, ka tā tam vajadzētu būt, ir gatavi likt lietā visus resursus, tā skaitā izmantot knabu kā šādu ieroci cīņā, kā jūs to varētu komentēt?
Šādus te Beleviča kungu pieņēmumus es nevaru komentēt, jo manā rīcībā šādas informācijas nav.
Un vēl pēdējais jautājums. Saeimas deputāta tā norāda, ka knaba iesniegumā nepareizi ir norādīts Adovičs kundzes uzvārds. Vai tas nozīmē, ka knaba vēlreiz jāraksta vēstuli Saeimas deputātiem, kā šo kļūmi var labot?
Šo kļūmi var labot kā pārrakstīšanās kļūdu vai izlabojot viņu jau pieņemot lēmumu šajā administratīvā pārkāpuma lietā, ja, vai nu izsūtīt attiecīgi vēstulīti, kurā norādīt šī te administratīvā pārkāpuma protokola pieļauto pārrakstīšanās kļūdu labojumu.
Tā, lai deputātiem nebūtu pārpratumu vairāk un skaidrs par šo
situāciju.
Paldies, sarunāmies ar knabu valsts amatpersonu darbības kontrolas daļas vadītāju Andri Donskanu.